Laudetur Jesus Christus, it barek Jesus Christus, zi Radio Vaticanium. ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ሰላም መደባትና ዝተሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እንሆ ናይ ንግሆ መደብና ካብ ሰዓት 7 ክሳዕ 7 ፍርቓን ብሓፂር ማዕበል ብ11625 ክል ሄርዝ ወይ ከዓ ብ25 ሜትር ባንድ ብ13765 ክል ሄርዝ ወይ ከዓ ብ22 ሜትር ባንድ ይተሓላለፍ። ናይ ምሸት መደብና ካብ ሰዓት 7 ፍርቓን ክሳዕ ሰዓት 8 ብሓፂር ማዕበል ብ11625 ክል ሄርዝ ወይ ከዓ ብ25 ሜትር ባንድ ብ13765 ክል ሄርዝ ወይ ከዓ ብ22 ሜትር ባንድ ይተሓላለፍ። ኣብ ሮማን ከባቢኡ እንትርከቡ ሰማዕትና ብናይ ሮማ ሰዓት ኣቆፃፅራ ንጎ ካብ ሰዓት 7 ክሳዕ 9 ፍርቓን ካብ ሰዓት 1 ክሳዕ ሰዓት 1 ፍርቓን ምሸት ከዓ ካብ ሰዓት 6 ፍርቓን ክሳዕ ሰዓት 7 ብኤፍኤም ብ103.8 ነዚ መደብ እዚ ክትከታተልዎ ከም ትኽእሉ ነዘኻኽረኩም።
ንጸጋ እግዚኣብሔር ልብና ብምኽፋት ብኣና ክሰርሕ ነፍቅደሉ እምበር ኣብ ገዛ ርእስና ተዓጺና ሱቕ ኣይንበል። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ከምቲ ልሙድ ትማል ንግሆ እውን ኣብ ቤተ መቕደስ ቅድስት ማርታ ነቲ ብግጻዊ ስርዓት ኣምልኾ ላቲን ዝተነብአ ካብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 11 ፍቕድ 29 እዚ ወለዶ እዚ ሕሱም ወለዶ እዩ፣ ትእምርቲ ይደሊ፣ ብዘይ ትእምርቲ ነቢይ ዮናስ ድማ ትእምርቲ ኣይወሃቦን። ከምቲ ዮናስ ንሰብ ነነውየ ትእምርቲ ዝኾኖም ከምኡ ድማ ወዲ ሰብ ነዚ ወለዶ እዚ ትእምርቲ ክኾኖ እዩ። ንግስቲ ኣዜብ ጥበብ ሰሎሞን ክሰምዕ ካብ ወሰን ምድሪ መጺያ እሞ ብፍርዲ ምስ ሰብ እዚ ወለዶ እዚ ተንስኣ ክትኩንነ እያ። እንሆ ካብ ሰሎሞን ዝዓቢ ኣብዚ ኣሎ፣ ሰብ ነነውየ ብስብከት ዮናስ ተነሲሖም እዮም እሞ ብፍርዲ ምስዚ ወለዶ እዚ ተንስኦም ክኩንንዎም እዮም። እንሆ ካብ ዮናስ ዝዓብብ ዘሎ ዝብል ቃል ወንጌል ብምምርኳስ ነቲ እግዚኣብሔር ብሃንደበት ዝህበና ዘገርም ጸጋ ልብና ንኽፈት ብምልክታት ግዜ ተዓኒድና ዓይን ይትረፍን ክብሉ ነቲ ኢየሱስ ንሊቃውንቲ ሕጊ ዝበሎ ደጊሞም ኢየሱስ ነቶም ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ ምልክት ክህቦም ዝሓተትዎ ሊቃውንቲ ሕጊ እዚ ሕሱም ወለዶ እዚ ብኢሉ ይገልጾም። ምንም እኳ ብዙሕ ግዜ ምልክት ይሕተትዎ እምበር ኢየሱስ ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ከዓ ዕውራት መራሕቲ ዕውራት እናበለ ነቲ ዝተዋህቦም ምልክት ክርእይዎን ክርድእዎን ከም ዘይከኣሉ እውን ይገልጽ እዩ።
Perché questi dottori della legge non capivano i segni del tempo e chiedevano una segnale straordinaria. Gesù vi l'ha data. Perché non capivano? Prima di tutto perché erano chiusi.
Zom li qawnt hgziom intay koinom yom neti Yesu zhebom znabere melkitat kreduwo zeikalu bilna anta hatatna qedme za agere abgeza arsom taatsiom nerom abti ba'lom zowadadwo agabab mihdaran zestergom wo hgin taatsiom nerom ኩሎም ዕብራውያን እንታይ ክትገብር ኣለካ እንታይ ክትገብር የብልካን ክሳብ ናበይ ክትከይድ ትኽእል ናበይ ከይትኽእልን ዝዓይነቱ ደቀቕቲ ሕግታት ይፈልጥዎ ነይሮም። ኩሉ ኣብ ትሕቲ እዚ ስርርዕ እዚ ኣትዩ ነይሩ። ንሳቶም እውን ርግፀኛታት ነይሮም። እቲ ኢየሱስ ዝገብሮ ዝነበረ ንኦም ስግንጢር እዩ ነይሩ። ልዕሊ ኩሉ ምስ ሓጢኣተኛታት ክጓዓዝ እንከሎ ምስ መፀባሓውያን ክበልዕ እንከሎ ክርእይዎ ይወሓጠሎም ኣይነበረን። እቲ ንነዊሕ ዓመታት ዝመርሖም ሊቃውንቶም ኣብ ዘመናት ዝሰርሕዎ ትምህርቲ ሃይማኖቶምን ግሙስየን ኣብ ሓደጋ ዝኣቱ ኮይኑ ይስምዖም ነይሩ። ልክዕ እዩ፣ እዚ ዝገበርዎ ንፍቕሪ እግዚኣብሔር እሙናት ኮይኖም ንኽርከቡ እዩ። እንተኾነ ኣብኣው ጥራይ ተዓፂኦም ተሪፎም ነቲ ታሪክ ረሲዖሞ እቲ ሕጊ ሕጊ እግዚኣብሔር ምዃኑን እግዚኣብሔር ከዓ ብሃንደበት ዘገርም ነገራት ከም ዝሰርሕን ረሲዖሞ ነዚ ከዓ ብግብሪ ኣርእዎም እዩ። ንኣብነት ነቲ ካብ ግብፂ ብሃንደበት ዘውፅኦም እሞ ብዘገርም ኣገባብ ቀይሕ ባሕሪ ክሓልፉን ምድረ በዳ ክስንጥቁን ዝገበረሎም ድሮ ረሲዖሞ።
ሎሮ ኖን ካፒቫኖ ከ ድዮ ኤል ድዮ ደለ ሶርፕሬስ ከ ድዮ ኤ ሰምፕሬ ኖቮ mai rinnega se stesso, mai dice che quello che aveva detto era sbagliato, mai, ma ci sorprende sempre.
እግዚአብሔር ዘገርም አንደበትነት ከመሰርሕን ወትሩ ሐዲስ ከመዝኾነን ዘንግዑ በዚ ኸዓ ንገዛ ርእሱ ዘይክሕድ ኪዳኑ ዘይጠልም እቲ ዝበሎ ዘይርስዕ ኮይኑ ወትሪ ግን ብሃንደበት ሓደስቲ ነገራት ምግማር ምስ ኣገረመ እዩ ኣይሁዳውያን ግን ዕፅዋት ስለ ዝነበሩ በቲ ብፅቡቕ ድላይ ዝሰርዕዎ መሳርዕ ተዓፂኦም ስለ ዝነበሩ ንኢየሱስ እሞ ንስኻ ኢየሱስ እቲ መሲሕ ከም ዝኾንካ ኸን ኣብ ምንሲ እንታይ ምልክት ትህበና ቢሎም ይሓትዎ ኮይኑ ግን ነቲ ኢየሱስ ዝህቦም ዝነበረ ብዙሕ ምልክታትን እቲ ግዜ ከም ዝበፅሐ ዘመልክቶም ዝነበረን ክርድዎ ይከኣሉን ዕፁብ ምዃን ከዓ እዚ ይፀገሙ ብኻልኣይ ደረጃ እንተተመልከትና ኸዓ ኣብ ጉዕዞ ዝነበሩ ህዝቢ ምዃኖም ረሲዖም ኣብ ጉዕዞ እንከሎኻ ጠጠው ምባል የለን ጉዕዞኻ ምቕጻል የድሊ ኣብ ጉዕዞ እንተሊኻ ኸዓ ወትሩ ዘይትፈልጦ ዝነበርካ ሓደስቲ ነገራት ትረክብ ክንርድኦ ዘለና ጉዕዞ ናብ ዕላማ ዘብፅሕ ድኣ እምበር ባዕሉ ዕላማ ኣይኮነን እቲ ዕላማስ ተገልጾ ናይቲ ጐይታ ኩሉ ዝኾነ ምምጻእ ናይ መሲሕ እዩ ህይወት ኢየሱስ እውን ኩሳብ ኩሉ ተፈጺሙ ካልኣይ ግዜ ብኸፍቢ ንዘለዉ ንዝሞቱን ክፈርድ ክሳብ ዝመጽእ ዝቕጽል ጉዕዞ እዩ ኮይኑ ግን ክርስቶስ ነቲ ሊቃውንቲ ዝደልይዎ ምልክት ይህቦም ምልክት ዮናስ ይብሎም እዚ ኸዓ ምስጢር ትንሳኤ እዩ ዘመልክት ኮይኑ እቲ ኩሉና ንጓዓዞ ናይ ክብሪ ጉዕዞ እዩ እንተኾነ ዞም ሊቃውንቲ ሕጊ በቲ ናቶም ሕግን ሓሳብን ጥራሕ ተዋሒጦም ስለ ዝነበሩ ነቲ ብሩህ ዝነበረ ናይ መወዳእታ ዓለም ፍርዲ እውን ዘንጊዖሞ ተረኽቡ ስለ ዝኾነ ኸዓ እቲ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ወዲ እግዚኣብሔር ምዃኑ ምስ ገለጸ ንእግዚኣብሔር ከም ምፅራፍ ገይሉ ስለ ዝረኣዮ ክዳኑ ቐዲዱ በዚ ኸዓ ኢየሱስ ሕሱም ወለዶ ይብሎም እቲ ዛዕበየ ጸገም እዞም ሊቃውንቲ እዚኦም እቲ ንሶም ብፍቕሪ እግዚኣብሔርን ብተኣማንነትን ዝሕልዎ ዝነበሩ ናብ ኢየሱስ ዘብፅሕ መንገዲ ምዃኑ ምዝንግዖም እዩ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየብፅሕ ሕጊ ምዉት ሕጊ እዩ እዚ ኸዓ ከተሓሳስበና ኣለዎ እስኪ ናብ ርእስና ንመለስ
ዮ ሶኖ ኣታካቶ ኣለሚየ ኮሴ ኣለሚ ደ ኪሶ ኦ ሶኖ ኣፐርቶ ኣል ዲዮ ደለ ሶርፕሬሰ Sono una persona ferma o una persona che cammina? Io credo in Gesù Cristo. In Gesù, quello che ha fatto, è morto, è risorto, è finita la storia.
Babbiglina qa, anas ab guddayatayin, hasabatayin, trahda ta'atiyan abraalluhu. Weis netiza garrim, handa betawi, srahat amlaq, libbay kafita tsubbe. Abzalluhu ta'anida dawzu balkudye, weis ab gu'uza zalluhu sabye. Abti Yesus zgabaro malad, zahamamo, zumoto, netariq zilawwoto bimiman, እዚ ጉዕዞ እዚ ክሳብ ብስለት ግዜ ማለት ናይቲ ብክብሪ ምግላጽ ምዃኑ ኣሚነ ደጓዓዝ እቲ ጐይታ ብኣኡ ገቢሩ ዝግለጸሉ ናይ ዘመነይ ምልክታት ምርዳእ ንድምፂ ጐይታ ሰምዐ ክርድኦን ብኡ ክምራሕን ዶ እፍትን ሎሚ ኸስ በዘን ሓሳባት እዚኣተን ሕልናና እናመርመርና ንጐይታ ነቲ ሕጉ እነፍቅረሉ ነቲ ሃንደበታዊ ዘገርም ሕዳሴ ኸዓ ሃህቢሉ ዝቕበል ልብን ሂቡ እዛ ቅድስ ዝሕጊ እዚኣ ባዕላ ዕላማ ከም ዘይኮነት እንርዳኣሉ ጸጋ ይዓድለና ኣብ ጉዕዞ ኢና ዘለና እዚ ጉዕዞ እዚ ዝፍፅመሉ ኸዓ እቲ ዓብዪ ምልክት ወዲ ሰብ ዝኾነ ክርስቶስ ብኽብሪ ምስኡ እንራኸበሉ እዩ ክብሉ ስብከቶም ዛዚሞም
እቲ ኣብ ስድራ ቤት ኣማእኪሉ ዝካየድ ዘሎ ፍሉይ ሳልሳይ ሓፈሻዊ ሲኖዶስ ዕለት 12 ጥቅምቲ 2014 ዓመተ ምህረት ናይ ዘካየዱ ናይ ሓሳብ ምልውዋጥን ዘተን ኣማእኪሎም ናይቲ ሲኖዶስ ዘጋቢ ብፁእ ካርዲናል ፔተር ኤርዶ ዕለት 13 ጥቅምቲ 2014 ዓመተ ምህረት ንግሆ ካብ ውሽጥን ወፃእን ልኡካን ጋዜጠናታት ኣብ ቅድስቲ መንበር ዝተረኽብሉ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ ቤተ ክርስትያን ፀዋዕታን ተልእኾ ንስድራ ቤት ኣብ እዋናዊ ዓለም ኣብ ዝብል ርእሰ ጉዳይ ዝዝትይ ጠቕላሊ ናይ መላእ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ካብ ዕለት 4 ጥቅምቲ ክሳብ ዕለት 25 ጥቅምቲ 2015 ዓመተ ምህረት ንክካየድ ቅዱስ ኣቦና ድሮ ከም ዝወሰኑ ሓቢሮም ስድራ ቤት ዝነብረሉ ማሕበራውን ባህላውን ኩነት ፅንታ መሃብን እቲ ኣብ ግብሪ ክውዕል ዝግብኦ ትፅቢታት ሃዋርያ ግብረነልዎ ምዝታይን ብፍላይ ድማ ናይ ክርስቶስን ስድራ ቤት ወንጌል ምትኳር ኣገዳሲ ምዃኑ ዝተሰመረሉ ዘተ ከም ዝነበረን እቲ ናይ ዕለት 12 ጥቅምቲ 2014 ዓመተ ምህረት ናይ ሲኖዶስ ዘተ ስድራ ቤት ወሳንን ክቡርን ጭቡጥ ናይ ሓጎስን ፈተናታትን ማህፀን ናይ ዓሚቕ ፍቕርን ምፍታውን ገለገለ እዋን ድማ ብዘጋጥመ ምግርጫውን ምቅሕሓርን ኣዝዩ ዝተጎድአ ርክብ እውን ዝንበረሉ ቤት ትምህርቲ ሰብኣውነት እዩ ስለዚ ንስድራ ቤት ነቲ ኩሉ ዘጋጥሞን ዝነብሮን ክውንነቱ ግምት ዝህብ ፅንታ ምሃብ የድሊ እቲ ቀጥዒ ኣልቦ ሕልፉ ውልቃውነት ፈተና ብሕታውነትን ካብቲ ናይ ስምዒት ተነቃፍነት ዝነቅል ክቱር ርእሰ ኣምልኾን ብስእነት ስራሕን ኣጠራጣርን ዘይርጉፅነት ስራሕ ዘጋጥሞ ቅልውላው ውግእን ስደትን ግብረ ሽበራን ብዝኣመሰሉ ኩነታት ዝትንከፍ ብምዃኑ ቤተ ክርስትያን ነዚ ኩሉ ግምት ብምሃብ ተስፋ ምብሳርን ምቕራብን ትርጉም ናይ ህወት ምሕባርን ኣፍልጦ ስርወ እምነት ምስ ምሕረት እግዚኣብሔር ብምትሕሓዝ ብዕምቀት ክፈልጦ ክድገፍ ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ከም ዝቐረበ ገሊፆም ሚስጢረ ተክሊል ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ዝፀንዕ ኣብ ክርስቶስ ዝጥምት ዘይብተኽ ቃል ኪዳን እዩ። እቲ ዘይብተኽ ቃል ኪዳን ቅፃልነቱን በብዕለቱ ዝሕደስ እውን ክኸውን ከም ዘለዎን ኮይኑ ግን ነቲ ፀገም ዘጋጥሞ ቃል ኪዳን ምቕራብ ምፍላጥ ቅድሚ ናብ ሚስጢረ ተክሊል ምብፃሕ ዘድሊ መደብ ህንፀት ብዙሕ ትኩረት ክግበረሉን መንፈሳውነት ልልያ ዘለዎ ኣገዳስነት ብዘይ ሚስጢረ ተክሊል ብሓደ ዝነብሩን ብብሄረ ደረጃ ዝተፈፀመ መርዓን ተፋቲሖም ዳግም ሓዳር ዝገብሩን ቤተ ክርስትያን ክትፈልጦ ብኣኽብሮት ክትቀርቦምን እቲ ዝጎደልዎን እቲ ዘይኣኽበርዎን ውሱን ጎድንታቶም ብዘይ ምርኣይ እቲ ዝዕቅቦ ክብር ዋጋዕ ግምት ብምሃብ ክትቐርቦም ዘለዎ ኣገዳስነት እቲ ሲኖዶስ ከም ዝገለፀ ኣመልኪቶም ነዚ ኩሉ እዋናዊ ኩነት ስድራ ቤት ግምት ዝህብ ሃዋርያዊ ግብረ ነልዎ ኣገዳሲ ከም ዝኾነን ብብሄር ደረጃ ቃል ኪዳን ዝኣሰሩ ፅኑዓት ኣባይቲ ስድራ ንደቃቶም ኣብ ቤተ ክርስትያን ሱታፌ ክህልዎም ዝገብሩን ብትምህርተ ክርስቶስ ተኸስኪሶም ክዓብዩ ዝገብሩ ኣባይቲ ስድራ ዓብዪ ግምት መሃብን መርዓ ብሄር ዝፍፅሙ ብድብድቡ ክርስትያናዊ ክቡራት ዋጋታት ዝነፀጉ ቢልካ ምግላፅ ከም ዘይከኣልን ስለዚ ቤተ ክርስትያን ነዚ ኩሉ ብምስትውዓል ብጥንቃቐን ባሓልዮትን ንኣባይቲ ስድራ ቀረባ ክትኸውን ከም ዘለዋን ተስፋን ኣሜንን ከተበስርን ከም ዝግባእ ዘመልከቱ ብፁዓን ኣበው ሲኖዶስ ብሳልሳይ ደረጃ ድሕሪ ዘካየድዎ ዘተ እቲ ኣብዚ እዋን እዚ ህፁፅ ንስድራ ቤት ዘገድስ ሓዋርያ ግብሮ ነልዎ ነፍሲ ወከፍ ናይ ከባቢ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ነቲ ናይ እትርከቦ ከባቢ ጭቡጥ ኩነት ግምት ዝህብ ናይ ገዛ ርእሳ ሓዋርያ ግብሮ ነልዎ ክህልዋ ዝብል ውሳኔ ወትር ምስ ተኸታሎ ቅዱስ ጴጥሮስ ውህደት ዝብልን ነዚ ሓደ ኣውነት ዘቃልሕ ክኸውን ከም ዘለዎ ቅድም ቀዳድም ነቲ ናይ ሳምራዊ ሕያዋይ ጓሳ ባሕሪ ዘነፅርን ዝነብርን ዝምሕር ነቲ ድኻምነት ሰብኣውነት ዝፍውስ እምበር ዘይኩንን ተስፋን እምነት ዝቐርብ ኣስፈቶ ወንጌል ንስድራ ቤት ምብሳር ዝብል ሓሳብ እውን ከም ዝቐረበን ኣስፈቶ ወንጌል ኩሉ ህዝቢ እግዚኣብሔር በብፀዋዕትኡ ዝዋሳኣሉ ተልእኾ እቲ ኣብታ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ሓድሽ ኢዮቤል እተሰሜት ሃዋርያዊት መልእኽቲ ኣብ ፍቕዲ 50 ኣስፈቶ ወንጌል ብዘይ ሱታፊ ኣባይቲ ስድራ ኣብቲ እንነብረሉ ሕብረተሰብ ክፍለጥ ዘይከኣልን ክትርድኦ ዘይከኣል ኮይኑ እውን ዝተርፍ ምዃኑ ካቶሊክ ስድራ ቤት ናይቲ ናይ ስድራ ቤት ሃዋርያዊ ግብረ ነልዎ ንጡፍ ተዋሳኢ ክኸውን ዝተፀውዐ እዩ። ናይ ስድራ ቤት ወንጌል ሓጎስ እዩ ዝበሉ ብፁእ ካርዲናል ኤርዶ ኣስዒቦም ናይ ሓጎስ ወንጌል ድማ ልኡካን ወንጌል ንምዃን ዝድርኽ ምልዋጥ ዘድልዮ ከም ዝኾነን እዚ ማለት ድማ ካብ ሂወት ዝተነፀለ ኣብ ቃል ጥራሕ ዝተመርኮዞ ኣስፈቶ ወንጌል ካብ ምዃን የድሕን። ስለዚ ቃልን ሂወትን ዘጣመረ ኣስፈቶ ወንጌል ምልዋጥ ይሓትት። ቋንቋና ክልወጥን ህወትና ክልወጥን ይግብኦ። እዚ ድማ ነቲ ሃይማኖትን ግብረ ገብን ዝንፅል ባህሊ ንምብዳሕ ዝግበር ፃዕሪ ዓብ ግደ ኣለዎ። ክርስትያናዊ መርዓ ባህላዊ ወይ ድማ ማሕበራዊ ኩነት ዝጠልቦ ዘይኮነስ ናይ ፀዋዕታ መልሲ እዩ። ስለዚ ፀዋዕታ ካብ ኮነ ቅድሚ ምስጢረ ተክሊልን ድህረ ምስጢረ ተክሊል ክቐርብ ዘለዎ መደብ ህንፀት ክሳብ ክንደይ ዓሚቕን ዓብይን ክኸውን ከም ዘለዎ ንፁር እዩ። እቶም ብዛዕባ ምስጢረ ተክሊል ህንፀት ዝህቡ ካህናት ኣብዚ መዳይ ምስቲ እንነብረሉ ዘሎና እዋን ዝኸይድ እዋናዊ ሽግራት ኣባይቲ ስድራ ንምብዳህ ዝድግፍ ዓሚቕ ህንፀት ክረኽቡ ይግባእ። ኣብ ዓለም ዝነብሩ ዓለማውያን ምእመናን ኣብ ሕብረተሰብን ፖለቲካን ባህልን መሰኻኽር ናይቲ ሕጉስ ምስጢረ ተክሊል ክኾኑ ሓላፍነት ከም ዘለዎም ብፁዓን ኣበው ሲኖዶስ ከም ዝሓበሩን ቃል ኪዳን ምፍራስን ፍትሕን ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤትን ውላድን ዘስዕቦ ፀገም ቤተ ክርስትያን ናታ ገይራ እቲ ውላድ ብግቡ ከዓ ብዝተፈላለየ መዳይ ክትሃንፅን ክትከናኸንን ሓላፍነት ከም ዘለዋን ቃል ኪዳን ዘፍረሱን ዝተፋትሑን ብጠቕላላ ኩሉ ማለት ዘይኮነስ ነቶም ሱታፊ ቅዱሳት ምስጢራት ክህልዎም ይኽእል ዝበሃል ኣብ ትሕቲ ሓልዮትን ሓላፍነትን ብፁዓን ጳጳሳት ክትትል ክኸውን እዚ ድማ መንፈሳውን ሰብኣውን ጉዕዞ ንስሓን ጣዕሳን እዩ። ከምኡ እውን ሃይማኖታዊ ንትሕንጻፍ ዝረኣዮ ሓዳርን ከምኡ ድማ ሶዶማዊ ፆታዊ ስምዒት ዘለዎም ዜጋታት ዝፍጽሞ ሓዳዊ ፆታዊ መርዓ ቤተ ክርስትያን ቅቡል ኣይትብሎን እያ። መርዓ ኣብ መንጎን ሰብኣይን ሰበይትን ዝብል እዩ። ኮይኑ ግን ብዘይ ቅድመ ፍርዲ ቤተ ክርስትያን ከምዘይትንፅሎምን ቤቶም እውን ከም ዝኾነት ክፈልጡን ግብረ ገባዊ ሓላፍነት ከም ዘለዎም ከይዘንግዐትን ንሳቶም እውን ከይዘንግዑ ነቶም ኣብ ሓደ ኣውፆታዊ ስምዒት ስድራ ቤት ዝርከቡ ህፃናት ቤተ ክርስትያን ፍሉይ ቆላሕታ ብምሃብ ንናይቶም ህፃናት ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ሓልዮ ከም እትቐውም እቲ ሲኖዶስ ከም ዘመልከተ ሓቢሮም ኣብ መወዳእታ ብፅዋን ኣበው ሲኖዶስ ኣብታ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻድሻይ ሁማኒ ቪተ ሰብኣዊ ህይወት እተሰሚት ዓዋዲት መልእኽቲ ተወቂሶም ሰፊሕ ኣስተንትነኑ ናይ ሓሳብ ምልውዋጥ ኣካይዶም ብፍላይ ባህርያዊ ናይ ወሊድ ምቁፅጻር ዝብል ኣብታ ዓዋዲት መልእኽቲ ተገሊጹ ኣብ ዘሎ ዝጸንዐ ኣመለኻኽታ ቤተ ክርስትያን ከም ዘቃልዑን ህፃን ምውላድ ናይ ምስጢረታ ክሊል ባህሪ ናይ ተብስቦ ባህሪ እዩ። ስለዚ ሰብ ሓዳር ነዚ ባህሪ ክፉታት ክኾኑን ፅንሲ ንምቁፅጻር ባሕርያዊ ናይ ወሊድ መቆፃፀሪ ተጠቀምቲ ክኾኑ ከም ዝግባእ ኣብቲ ሲኖዶስ ከም ዝተሓበረ ብፁእ ካርዲናል ኤርዶ ገሊፆም ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣጠቓሊሎም።
ቤተ ክርስትያን ኣብ ዓለም ትንቢት እያ። ኣብ ዝሓለፈ ሶሙን ዝጀመረ ሲኖዶስ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ናይ ቀዳማይ ሶሙን ጉዕዝኡ ካብ ዘካየዶም ዘተታት ቤተ ክርስትያን ብምኸመይ መንገዲ መልእኽቲ ነዚ ናይ ሎሚ ወለዶ ተመሓላልፍ ብኸመይ ከ ድምፃ ተስምዕ ኣብ ዝብል ሓሳብ ናይ ሓዲስ ስብከት ወንጌል ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ፕረሲደንት ብፁእ ኣቡነ ሪኖ ፊዚኬላ ነዚ ዝስዕብ መብርሂ ንሬድዮ ቫቲካን ሂቦም። ሽሕ እኳ እዚ ዘተ እዚ ካብቲ ሓፈሻዊ ደረጃ ብንኣሽ ጉድልታት ገና ክዝረበሉ እንተኾነ ሓንቲ ናይ ኩሉ ኣጠቃላለይትን ጋዛፂትን ቃል ግን ቤተ ክርስትያን ወትሩ ኣብ ዓለም ትንቢታዊት እያ። እዚ ማለት ከዓ ንሕና ንዓለምን ንኩሉ ምእመንን ክንዮ እዚ ዘሎናዮ ግዜ ክነሰጋግሮ ናብ መጻኢ ክጥምት ክንሕግዞ ኣለና። ስለዚ ኸስ ቃል ኣምላኽ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ኩነታት ክንዮ ሓሊፍና ነቲ ኣብ ሃዋርያዊ ግብረ ተልእኮ ጉስነት ዕግበት ዘይሂበናን ዘይሕጉሰናን ነገራት ክንጋጥሞ ይደፋፍኣና። ንስድራ ቤት ዝምልከት ኣብ ዘመናዊ ሕብረተሰብና ኩነታት ፍሉይ ቆላሕታን ካብ ቤተ ክርስትያን ሓንቲ ቓል እውን ትኹን ዘድልዮ ብዙሕ ነገራት ኣሎ። ልዕሊ ኩሉ ከዓ ተጸራሪ ዝመስል ነገራት ክንዮቲ ውስንነት ሓሊፍካ ክትዛረበሉ ኣሎካ። ንኣብነት ብዘይ ቃል ኪዳን ሓቢርካ ምንባር ዳርጋ ልሙድ እናኾነ ይመጽእ ኣሎ። ርግጽ እቲ ምኽንያት ናይ ቁጠባን ገንዘብን ወይ እውን ስራሕ ምስኣን ካብ ስራሕ ምብራር ክኸውን ይኽእል። እቲ ቐንዲ ጸገም ኮይኑ ዘሎ ግን ሲቪላዊ መርዓ ቢልካ ከም ሕጊ ዝቐርብ ኮይኑ እዚ ከዓ ከም ናይ ግሊ ምርጫ ጌርካ ህይወት ተጻመድቲ ፋሕፋሕ ንኸብል እውን ዝደፋፍ ሕግታት ትርኢ። ኣብዚ እንተወሓደ እዚ ደረጃ እዚ ናይ መወዳእታ ዕላማ ኮይኑ ከምዚ ቢልካ ክንበር ኣይከኣልን ክንብል ክንክእል ኣለና። ምናዳ ናይቶም ካብዚ ከምዚ ዓይነት ሓዳር ዝውለዱ ቆልዑት ኣብ ኩሉ ቅርሕንቲ ተጐዳእቲ ኮይኖም ይርከቡ። እቲ ትንቢት ዝብሎኸስ ብቐዳምነት እግዚኣብሔር ዝገለጸልና ቃል ኣምላኽ እዩ። ኣብዚ ቃል ኪዳን ናይ ክርስትያን ዘይፍታሕ ምዃኑ ኢየሱስ ክርስቶስ በዕሉ ዝበለና እዩ። ነዚ ክነዘኻኽር ክንሰብኽ ክምህር ኣለና። ርግጽ እዩ ናይ ሃይማኖት ድንቁርናን እናሰምዓኻን እናርእኻን ሸለል ምባልን ምናዳ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ይረአ። እዚ ስለ ዝኾነ ከዓ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ከማኡን ሊቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲቶስ ብል 16 ሎሚ ከዓ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ብቐጻሊ ሓዲስ ስብከተ ወንጌል ቢሎም ኣትሪሮም ዝዛረብሉ ከዓ ነዚ እዩ። እዚ ሓዲስ ስብከተ ወንጌል ዝብል ኣምር ካብ ዝቕልውላውዝን ንዘሎ ናይ ሃይማኖት ዛሕልን ሸለልትነትን ንምርዳእ ዝቆመ እዩ። ኣብዚ ሲኖዶስ እዚ እውን ንስድራ ቤት ቀዳምነት ሂብካ ሓዲስ ስብከተ ወንጌል ኣበርቲዕካ ክስርሓሉ ዘሎ ከም ምዃኑ ይዝረበሉ ኣሎ እንክብሉ ሓሳቦም ደምዲሞም።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ዝትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን እዩ። ናይ ኤስተርጎምን ቡዳፔስትን ሊቀ ጳጳሳት ናይ ሲኖዶስ ፍሉይ ዘጋቢ ብፁእ ካርዲናል ፔተር ኤርዶን ናይ ሲኖዶስ ፍሉይ ዋና ጸሓፊ ናይ ኬቲ ቫስቶ ሊቀ ጳጳሳት ናይ ቴዎሎጊያ ሊቅ ብፁእ ኣቡነ ብሩኖ ፎርተ ናይ ሲኖዶስ ፍሉይ ወኪል ናይ ማኒላ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ሉዊስ ኣንቶኒ ታግለን ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተመን ሓላፊ ናይ ቫቲካን ሬድዮ ዋና ኣመሓዳሪ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ብሓባር ናይ ሲኖዶስ ድሕሪ ናይ ሓሳብ ምልውዋጥን ዘተን ዝረቐቐ ናይ ሓባር ሰነድ ኣማእኪሎም ኣብ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተመን ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ብሓባር ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዝሃብሉ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጃዳ ኣኩላኒ ሓቢረ። ንስድራ ቤት ጽንት ትብል ኣብቲ ብዝተፈላለየ መልክዕ ዝግለጽን ዝንበርን ዝተፈላለየ ገጻት ዘለዎ ሕብረተሰብ ዝሰረጸት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝብል ሓሳብ ዘማእከለ መግለጺ ተዋሃበሉ ናይ ሲኖዶስ ድሕረ ዘተ ሰነድ እቲ ሲኖዶስ ብኻልኣይ ጉባኤ ቫቲካን መንፈስ እናተመርሐ ዝስጉም ምዃኑ ዘረጋግጽ ሰነድ እዩ እንክብሉ ብፁዕ ኣቡነ ብሩኖ ፎርት ከም ዝገለጾ ዝሓብር ኣልእኽቲ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ጃዳ ኣኩላን ኣስዒበን ብፁእ ኣቡነ ፎርተ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ብተደጋጋሚ ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝህብዎ ስልጣናዊ ምዕዳን እቲ ሲኖዶስ እውን ቤተ ክርስቲያን ኣብ ግዜን ምስ ግዜን እናዓበየት እትኸይድ ምስ ኩሉ ብሓባር እትጓዓዝ ብትሕትና ሰማዒት ኩሉ ከም ዝኾነትን እዚ ድማ ናይ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን መንፈስ እናሰሓበት እተርእዮ ዘላ ስጉምቲ እዩ። እቲ ሰዓሪ ኣገባብ ናይ ርትዓዋት ተሓሳስባ ኩሉ ወይ ድማ ብጥራሽ ወላ ሓደ ዝብል ዘይኮነስ ነቲ ዝተሓላለኸ ህልው ኩነታት ዓለምን ህዝቢ ዓለምን ግምት ዝህቦ ትዕግስቲ ዝሓሰሎ ከይዲ እዩ ጉዕዞ ቤተ ክርስቲያን። ናይ ቅድሚ ምጅማር ሲኖዶስ ሓባሪ ናይ ዘተ ሰነድ ቅድም ክብል እቲ ከይዲ ሲኖዶስ ከመይ ክመስል ከም ዘለዎ ኣቐዲሙ ዘስተውዓለ ከም ዝነበረን ናይዚ ሲኖዶስ ካብቲ ናይ ሓባር ዘተወፃኢ እቲ ብጉጅለ ተኸፋፊሉ ዘካየዶ ናይ ዕዮ ዘተ ነቲ ናይ ሲኖዶስ ፍጻሜ ሰነድ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ ከም ዝበሎ ሓቢረን ዝተፋትሑ ንቃል ኪዳን ዘፍረሱ ንዳግማይ ሱታፌ ኣብ ቅዱስ ቁርባን ዝምልከት ከምኡውን መንፈሳዊ ናይ ጣዕሳን ንስሓን ጉዕዞ ኣብ ዝምልከት ነጥቢ ዝኾነ ይኹን ምፍራስ ዝተኣተወ ናይ መርዓ ቃል ኪዳን ናይቶም ሰብሓዳር ሓላፍነት እዩ። ስለዚ ክስረት እዩ እቶም ዝተፋትሑ ኣብ ቃል ኣምላኽ ምስማዕ ተጸሚዶም ንናይ ልቢ ምልዋጥ ጸጋ ንፍትሕ ዝዳርግ ብኽልቲኣቶም ወገን ዘሎ ውስንነት ክምርምሩን ከም ዝግብኦም እቲ ሲኖዶስ ኣብ ዘካየዶ ዘተ ይሕብር ዝበሉ ብፁእ ኣቡነ ፎርተ ኣስዒቦም ቤተ ክርስቲያን እቲ ስድራ ቤት ዝብል ቃል ብዘይ ምስጢረ ተክሊል ዝቆመን ውላድ ክፉት ዝኾነ ሓዳር ከም ስድራ ቤት ከም እትፈልጦን ነቶም ሓደ ዓይነት ፅታዊ ስምዒት ከለዎም ተዋሲቦም ብሓደ ዝነብሩ እውን ቤተሰብ ቢላ ክትፅውዖም ዝከኣል እዩ። ናይዞም ዜጋታት እዚኣቶም ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ክሕለወሎም ይግባእ። ስለዚ እቲ ፀገም ከም ቤተሰብ ምግላፅ ወይ ድማ ዘይምግላፅ ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ሕቶ ናይ ስሉጥን ባህልን ምኽባር ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ጉዳይ እዩ እንክብሉ ብፁእ ኣቡነ ፎርተ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ እንከጠቓልሉ ስዒቦም ብፁእ ካርዲናል ታግለ ብወገኖም ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ስድራ ቤት ንሓደጋ ዘቃልዕ ድኽነት ውግእ ዓመፅ ጠቒሶም ስድራ ቤት ዝፈላለ ንስደትን ምዝንባልን ዘተኣታቱ እዩ ምስ ወለዶም ክነብሩ እናተመነዩ እዚ ባህርያዊ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ተነፊግዎም ዝነብሩ ህፃናትን ወለዶም ስለ ዝተፋትሑ ብሓደ ምንባር ተነፊግዎም እቲ ብሓደ ምንባር ሓረር ዝብሉን ብውግእን ዓመፅን ስድራ ቤቶም ሓዲጎም ክስደዱ ዝግደሉ ውሑዳት ኣይኮኑን። ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ንዝብድሆ እዚ በቲ ንስድራ ቤት እትሕንፅፁ ሓዋርያ ግብረነሉ ኣቢላ እናገጠመት ምስ ስድራ ቤቱ ዝራኸበሉ መገዲ እናሓበረትን ህፃናት ምስ ወለዶም ወለዲ ምስ ደቃቶም ክራኸቡ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ እትዋሳእ ልእኽቲ ምዃና እቲ ዝካየድ ዘሎ ሲኖዶስ የቃልሖ ኣሎ ከም ዝበሉ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ኣኩላኒ ሓቢረን።
ليه
ካብ ካቶሊካዊ መንበሬ ጳርቅና ኣስመራ ዝተላእከልና ዜና። ዓመታዊ ክብረ በዓል ቅዱስ ዳንኤል ከምቦኒ ዝሓለፈ ዕለት 1 ጥቅምቲ 2014 ዓ.ም ፈረንጂ ዓመታዊ ክብረ በዓል ቅዱስ ዳንኤል ከምቦኒ ኣብ ውሽጢ ገዳም ከምቦኒ ብዝርከብ ቤት ጸሎት ብናይ ሳልስቲ ጸሎትን ኣስተንትኖን ብናይ ድሮዋ ዜማን ብናይ ዕለቱ መስዋዕቲ ቅዳሴን ከቢሩ ውዒሉ። ኣብቲ ቤተ ክህነት ደናግልን ተምሃሮ ዘራክነትን ምእመናንን ዝተሳተፍዎ ብፁእ ኣቡነ መንግስቲ ኣብ ተስፋ ማርያም ጳጳዝ መንበር ኣስመራ ምስ 13 ካህናት ዝመርሑ መስዋዕቲ ቅዳሴ ነቲ በዓል ኣመልኪቶም ቃል እግዚኣብሔር ኣስሚዖም። ብፁእ ኣቡነ መንግስቲ ኣብ ካብ ወንጌል ማሪቆስ ብዛዕባ ኢየሱስ ባርጤሞስ ዕዉር ከም ዘሕወየ ዝዛረብ ክፍሊ ኣንቢቦም ባርጤሜዎስ ንኢየሱስ ምስ ረኸበ ካብቲ ካልእ ግዜ ዝልምኖ ዝነበረ ዝተፈለየ ነገር ይልምን እዩ። ንሱ ከዓ ካብቲ ወሪድዎ ዝነበረ ዑረትን ካብኡ ዝተበገሰ ዝነበሮ ሰብኣውን መንፈሳውን ተነፅሎን ድኽነትን ክድሕን ኦ ወዲ ዳዊት መሓረን እናበለ ይጭርሕ። እቶም ምስ ኢየሱስ ዝነበሩ ሱቕ ክብል ይገንሕዎ። ኢየሱስ ግና ኣሕውዩ ኪድ እምነትካ ኣሕውያትካ ይብሎ። ንሱ ከዓ ሓውዩ ንኢየሱስ ይስዕቦ። ቅዱስ ዳንኤል ከምቦኒ ንኣፍሪቃ ክመፁ ከለዉ ኣፍሪቃ ኣብ ጸልማት እያ ነይራ። ንሶም በቲ ኩነታት ከይተሸገሩ ግን ወንጌል ኣምፅኦም። ንሕና እውን ሎሚ ሰዓብቶም ክንብሃል እንተኮይንና እቲ ንሶም ዝደልይዎን ዝብልዎን ክንገብር ኣለና። በቲ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ይኹን ኣብያተ ሕክምና እንገብሩ ኣገልግሎት ንሰባት ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ክነብፅሖም ኣለና። ከምቲ ዝግባእ ወንጌል ክንሰብኽ ቅዱስ ዳንኤል ከምቦኒ ክማልዱልና ንለምኖም ብምባል ስብከቶም ዛዘሙ።
እግዚኣብሔር ንኸይትፈርሕ ይሕልወካ እዩ ናብ ስለኣኸካ ኩሉ በታውን ይመርሓካ እዩ ጐይታይ ንኸነብርካ ክቐቢ እዩ ንቐናቱ ኣብኣብካ ክንብር እዩ ዋኤኻ መሊሰዮ ስሊካ ወንፈፂመዮ መንገዲታትካ ሒዘዮ ንመንክ ንእኺና መንክ ኸደልናዩ ዝብል ንብሰማኩ ኣነ ውን እነኽበርኩ
ክቡራንን ክቡራትን ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ተፈጺሙ ኣሎ። ኣብ ዝመጽእ መደብና ብድሓነ ሰላም የጽንሓና። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።